Staiceli tiek dēvēti par stārķu pilsētu, bet kā tagad joko staicelieši, nu būsim arī lāču pilsēta, jo šajā apkaimē, kā stāsta staicelietas mednieks Mārtiņš Strokšs, lāči tik tiešām vairs nav retums.
Mums tas nav pārsteigums, ja tur vai nu kāds redz, vai kādam tur pie kameras, pie barotavām, tā jau tāda ikdienišķa parādība. Nu ir diezgan, man personīgi pie tās barotavas, kur man nāk tie lāči visu laiku, nu trīs nāk noteikti.
Arī pašam Mārtiņam dodoties mednieku gaitās ir nācies satikties ar lāci.
Jā, vairāk kārt, kādas nu reizes 4-5. Nu bija tā, kad gāja medībās un dzirdēja, kad auzās ēd, nu kad sūkā ēd auzās, un es redzu, viņai tā mugura tur spīd, un nu es tur eju, jo man tas tonis tur tūp pie tā lauka, un es tagad klusām novelku tos zābaks, un lienu tagad augšā tanī tornī, un kad es uzlienu tanī tornī, tad es saprotu, ka tur nevis cūkēt, bet vinīs. Vinīs ir apgūlies zemē. Viņš slinks ir, viņš jau nestaigā pa tīrumu, neēd, viņš noguļās, un cik ar ķepām sev var piegrābt klāt, tik viņš ēd. Viņš noēd tādu pleķi, un tad viņš ceļās un iet citur. Bet tad viņš man savoda, tad viņš man pienāca vēl tuvāk, nu kādi metri 7-8, piecēlās kājās, un tad es viņam uzbļāvu, un viņš aizbēga. Nu, bet viņš aizbēga tieši tur, kur man mašīna stāv, un tad es zvanīju tētim, vienkārši lai brauc labāk pakaļ.
Tomēr bail bija.
Nu, teorētiski viņš jau no tevīm nobīsies, bet, nu, citiem draugiem salīdzinu, ka tas ir tā kā iet svešā pilsētā uz zaļumu balvu. Var viss noiet gludi un var arī nenoiet. Nu, pagaidām viss ir gludi.
To, ka gan Staicavas pusē, gan arī citviet Vidzemē lāči nav retums, apstiprina arī Mežzinātnes institūts Silavu vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
Runājot tieši par Ziemeļu Vidzemi, tiešām arī mūsu Latvijas valsts Mežzinātnes institūts Silavu veiktie monitoringa rezultāti rāda, ka šajā Latvijas daļā lāču ir vairāk nekā pārējās daļās, un ja par tādu lāču kop daudzumu mēs runājam, kas varētu nu jau būt pat mūsu pēdējais vērtējums tāds līdz pat kaut kādiem 50-60 lāčiem, tā no viņiem nu gandrīz 4. Vai varbūt pat 3. Daļa uzturas Ziemeļu Vidzemē.
Jānis Ozoliņš arī vērtē Latvijas mežiem, lācis nav nekas pārsteidzošs. Būtībā viņš te atgriežas.
Pēc gandrīz gadsimta prombūtnes, jo 19. Gadsimta otrajā pusē lāči praktiski tika iznīcināti Latvijas teritorijā, un pirmajā neatkarības laikā līdz otrajam pasaules karam arī viņiem te, nu, burtiski neļāva apmesties.
Bet vai aculiecinieki redzētie lāči, lāciens ar mazuļiem, ir jau tā teikt Latvijas lāči, te dzimuši un auguši? Lai arī mednieks stāst par redzētām lāču migām, tomēr pētnieku rīcībā nav īstu pierādījumu, ka mazuļi būtu dzimuši te. Kaut gan arī tas netiek gluži izslēgts.
Ziemo viņi jau pie mums nu, pusgadsimtu kādu, bet nevairojas. Vēl jau projām un agrāk vēl jau vairāk tie galvenie lāči, kas uzturējās Latvijas teritorijā un arī šeit ziemoja, bija tēviņi. Arī šogad vēl tādi pārliecinoši ziņojumi par lāčiem ar šajā ziemā dzimušiem. Nu, īsti nav. Un tas nozīmē, ka tā vairošanās joprojām mums ir diezgan reta parādība, bet tam jau nav nozīmes, jo tie pārdesmit vai nu kaut vai pārsimt kilometri, kas mūs šķir no teritorijas, kur lāči noteikti dzimst un vairojas, tas ir Igaunija un Krievija, nu, neko jau daudz nenosaka, un tie paši lāči vien mums ir, bet tas nenozīmē, ka viņi nav mūsēji.
Valsts Mežzinātnes institūts Silavu pētnieku lāču monitoringu veic no 2015. Gada. Tagad tas papildināts arī ar metodēm, kas pēda ģenētisko materiālu saturošas paraugus, piemēram, pēc viesošanās bišu dravā atstātās siekals, ekskrementus vai spalvas.
Veidojam savu lāču tādu kā pasu kartotēku. Tad mēs sapratīsim, kurš rāds ar kuri rados, un cik tālu, ja tas materiāls tiek no viena lāča iegūts vairākas reizes, cik tālu viņš ir aizgājis, cik ilgi viņš ir uzturējies. Nu, tā visa informācija tad daudz precīzāka nekā vienkārši novērojumi.
Bet vai ir pamats arī satraukumam, ka lāču skaits pie mums palielinās?
Ja tā populācija atjaunojas, un tas notiek viss Eiropas mērogā, mums vienkārši jāiemācās ar viņiem sadzīvot. Un nu, varbūt drusku jāpielāgojas, jāpiespiež, lai arī viņi mums pielāgojas, bet uztraukties tur, nu, tikpat labi mēs varam uztraukties, ka komēta tuvojas, tas apdraudējums ir ļoti minimāls, ja tieši tādi, nu, dzīvības draudi vai kas, nu, tas lācis neuzbrūk šobrīd. Nu, ir dažas valstis Balkānos, kur viņi tiešām ir ļoti daudz, un tas iedzīvotāju dzīves stils ir savādāks, kur ir tie nelaimes gadījumi Rumānijā, Bulgārijā, piemēram, bet nu, šajā Eiropas daļā nu, nav viņu. Un nebūtu jāuztraucas, manuprāt.
Savukārt, lai droši dotos mežā sēņot vai jogot vai vienkārši pastaigāties, padoms ir medniekam Mārtiņam Strokšam.
Es domāju, ka tiem, kas ogās iet, viss ir ļoti vienkārši. Vienkārši ir jāatdzied, jārunājās, jātrokš, no galvenais, manuprāt, nevajadzētu lācim piezakties klāt, lai viņš nenobīstās. Lai viņš jau tevi sadzīr pa gabalu, droši ogās ejot var sasmaržoties ar savām labākajām zīlīšu smaržām vai vienalga kādiem brīnumiem, jo tu labāk smaržos, jo viņš tev ātrāk sajutīs un ātrāk aizlaidīsies.
Jāpiebilst, ka brūnais lācis ir aizsargājamo dzīvnieku skaitā gan Latvijā, gan arī Eiropā. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.